Изра, нэгдүгээр бүлэг. Персийн хаан Карешин ихний жилдээ Ирмиягийн амар хилүүлсэн эзний үгийг биелүүлэхийн тулд эзэн Персийн хаан Карешин сүнсийг хөдөлгөж. Кареш өөрийн бүх хаанчил даяар тунхаглаж, мөн үнийг бичгээр зарлан. Персийн хаан Кареш инхүү өгүүлж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчиллыг өгөөд, Юда дахь Иерусалимд түүнд өргөө барихыг даалгав. Түүний ард түмнээс та нарын дунд буй хинч бай, түүний бурхан түүнтэй хамт байг. Түүнийг Юда дахь Иерусалим руу явуулж, Израилийн бурхан эзний өргөөг дахин бариул. Тэр бол Иерусалимд буй бурхан мөн. Альч газар амьдарч байж болох амьд үлдсэн хүн бүрийг тэр газрын хүмүүс нь Иерусалим дахь бурханы өргөөний төлөө мөнгө, алт, эд бараа, мал сүргийг сайн дурын өргөлийн хамтаар тэтгэх болтугай гэвэ. Тэгэхэд Юда болон Биньямины эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчд дахилч нар ба левичүүд болон Иерусалим дахь эзний өргөөг дахин барихын тулд явуулахар сүнсийг нь бурхан хөдөлгсөн хүн бүр босцохов. Тэдний бүх хөршин сайн дурын өргөл гэж өгөгдсөн бүхнээс гадна мөнгөн эд зүйлс, алт, эд бараа, мал сүрэг болон үнэт зүйлсээр тэднийг урамшуулан дэмжив. Бас Кареш хаан Небухаднезерийн Иерусалимаас авч одоод өөрийн бурхтын гэрт тавьсан эзний өргөөний эд юмсыг гаргаж ирэв. Персийн хаан Кареш тэдгээр эд юмсыг Эрдэнсийн сан сахигч Митредатын гараар гаргаж ирүүлэн Юдагийн ноён Шишбазарт тоогоор нь өгөв. Тэдгээрийн тоон 30 алтан тавг, 1000 мөнгөн тавг, 29 хутаг, 30 алтан аяг, 2 дугаар төрлийн 410 мөнгөн аяг болон 1000 бусад эд юмс байв. Бүх алтан мөнгөн эд юмс нь 5400 байв. Энэ бүгдийг Шишбазар нь Вавилоноос Иерусалим руу бутсан цөлөгдөхстэй хамт аваачив. Изра 2 дугаар бүлэг. Вавилоны хаан Набухаднезарын Вавилон руу авч одсон цөлөгдөхстийн олзноос Иерусалим Юда нар өөр өөрийн хот руу бутсан мужийн хүмүүс нь эдгээр болно. Эдгээр нь Зерубабл, Яшуа, Нихемия, Сирая, Релая, Мордехай, Билшан, Мисфар, Бигвай, Рехун болон Бана нартай хамт эрдсгээс юм. Израилийн ард түмний ирчүүдийн тоо бол Парошин хөвгүүд 2172, Сипатиагийн хөвгүүд 372, Арагийн хөвгүүд 775, Яшуа ба Йобийн хөвгүүдээс Пахат Моабийн хөвгүүд 2812, Иламийн хөвгүүд 1254, Заттуугийн хөвгүүд 945, Закайн хөвгүүд 760, Банийн хөвгүүд 642, Бибайн хөвгүүд 623, Азгадийн хөвгүүд 1222, Адоникамийн хөвгүүд 666, Бигвайн хөвгүүд 2056, Адини хөвгүүд 454, Кезекиагийн Атерийн хөвгүүд 98, Безайн хөвгүүд 323, Йорагийн хөвгүүд 112, Хашумийн хөвгүүд 223, Гибарийн хөвгүүд 95, Бетлехемийн ирчүүд 123, Нетавагийн ирчүүд 56, Анатотийн ирчүүд 128, Азмаветийн хөвгүүд 42, Кирят Арим, Хипира болон Беротийн хөвгүүд 743, Рамаба, Гебагийн хөвгүүд 621, Михмасийн ирчүүд 122, Бителба, Айн ирчүүд 223, Небогийн хөвгүүд 52, Магбишийн хөвгүүд 156, өөр Иламийн хөвгүүд 1254, Харимийн хөвгүүд 320, Лод Хадид ба Оногийн хөвгүүд 725, Ерихогийн ирчүүд 345, Сенагийн хөвгүүд 3630. Тахилч нар нь Яшуагийн гэрийн Иядиагийн хөвгүүд 973, Иммерийн хөвгүүд 1052, Пашхурийн хөвгүүд 1247, Харим хөвгүүд 1017. Левичүүд нь Хадавиагийн хөвгүүдээс Яшуа ба Кадимелийн хөвгүүд 74, дуучид нь Асапийн хөвгүүд 128, хаалгачдын хөвгүүд нь Шаллумын хөвгүүд, Атерийн хөвгүүд, Талмоны хөвгүүд, Акубийн хөвгүүд, Хатитагийн хөвгүүд, Шабайн хөвгүүд, бүгд 139. Сүмэн үйлчлэгчд нь Цихагийн хөвгүүд, Хасупагийн хөвгүүд, Табаатийн хөвгүүд, Киросийн хөвгүүд, Сиахагийн хөвгүүд, Падоны хөвгүүд, Либанагийн хөвгүүд, Хагабагийн хөвгүүд, Акубийн хөвгүүд, Хагабийн хөвгүүд, Шалмайн хөвгүүд, Хананы хөвгүүд, Гиддэлийн хөвгүүд, Гахарин хөвгүүд, Раягийн хөвгүүд, Резиний хөвгүүд, Никодагийн хөвгүүд, Газамийн хөвгүүд, Улзаагийн хөвгүүд, Пасиагийн хөвгүүд, Бисайн хөвгүүд, Аснагийн хөвгүүд, Меунимийн хөвгүүд, Нефисимийн хөвгүүд, Бакбукийн хөвгүүд, Хакуфагийн хөвгүүд, Хархурийн хөвгүүд, Базлутийн хөвгүүд, Мехедагийн хөвгүүд, Харшагийн хөвгүүд, Баркосийн хөвгүүд, Сесерагийн хөвгүүд, Тимагийн хөвгүүд, Низагийн хөвгүүд, Хатифагийн хөвгүүд юм. Соломоны зарцнарын хөвгүүд нь Саттайн хөвгүүд, Асоферетийн хөвгүүд, Перудагийн хөвгүүд, Иялагийн хөвгүүд, Дарконы хөвгүүд, Гиддэлийн хөвгүүд, Шифатаягийн хөвгүүд, Хаттилийн хөвгүүд, Пахирет Хазибаймийн хөвгүүд, Амигийн хөвгүүд юм. Сүмийн бүх үйлчлэгчид ба Соломоны зарцнарын хөвгүүд нь 392 байв. Эдгээр нь Телмела, Телхарша, Херуб, Аддам болон Эммерэс ирсэн хүмүүс юм. Гэвч тэд Израилийн мөн эсхэн өөрсдийн өрөд ман өөрсдийн эцгүүдийн бүлүүдийн тухай баталгаа гаргаж эс чадав. Үүнд Дилаягийн хөвгүүд, Табиан хөвгүүд, Никодагийн хөвгүүд 652. Тахилч нарын хөвгүүдээс Хабаягийн хөвгүүд, Хакозийн хөвгүүд, Гелиад хүн Барзелян Охидос ихнэр авч тэдний нэрээр нэрлэгдэх болсон Барзелян хөвгүүд. Тэдгээр хүмүүс өөрсдийн угсаа гарлын тэмдэглэлээс байршлан хайсан боловч олоогүй аж. Тиймээс тэд бузар хэмээн тооцогдож дахилчлаас хасагдав. Тэгэд өрийн ба түмэмтэй дахилж босож зогсгоосааж тэд хамгийн ариун зүйлсээс идэж болохгүйг захирагч тэдэнд хэлэв. Бүх чуулганд 42,360 хүн тоолуулсан юм. Энэ нь тэдний 7,337 эрэгтэй эмэгтэй зарцнараас гадна байсан бөгөөд тэдэнд 200 эрэгтэй эмэгтэй дуучид байв. Тэдний мордон 736, луус нь 245, тэмээдний 435, элжигнүүд нь 6,720 байв. Тэдний Иерусалим дахь эзний өргөн дэрцгээхэд зарим эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд бурхны өргөн зориулн түүнийг суйрын дээр нь сэргээхин тулд сайн дураараа өргөцгөөв. Тэд өөрсдийн чадлаараа ажлын санд 61,000 алтан драхма, 50,000 мөнгөн мина, тахилчийн 100 ховтс өгөв. Тэгээд дахилч нар болон левичүүд ард түмнээс зарим нь дуучид, хаалгачид болон сүмийн үйлчлэгчид өөрсдийн хотуудад суусан бөгөөд бүх израильчүүд өөрсдийн хотуудад амьдарцгаав. Езра 3 дугаар бүлэг. 7 дугаар сар болоход Израилийн хөвгүүдийг хотуудад байсан үед ард түмэн бүгд нэг хүн мэт Иерусалимд цуглацгаав. Тэгэхэд Язадакийн хүү Яшуа ба түүний ахдуу дахилч нар болон Шиалтиелийн хүү Зерубабель ба түүний ахдуу нар босож бурхны хүн Мойсегийн хуйлд бичгдсэнчлэн Шатал тахлыг дээр нь өргөхийн тулд Израилийн бурхны тахлын ширээг босгов. Тэд нутгийн хүмүүсээс айж байсан учраас тахлын ширээг суйрын дээр нь байрлуулад түүн дээрэн эзэнд Шатал тахлуудыг өглөө орой өргөв. Тэд майхан баярыг бичгдсэн ёсоор тэмдэглэн өдөр бүрийн тогтоосон тооны Шатал тахлыг өдөр бүр шаардлагадах хэмжээгээр зааврын дагуу өргөв. Үүний дараа байнгын шатал тахлыг өргөж мөн шин сарба ариусгагдсан эзний тогтоосон бүх баярудад зориулан өргөсөнд эзэнд сайн дурын өргөл өргөсөн хүн бүр үүнийг үйлдэв. 7-р сарын эхний өдрөөс тэд эзэнд шатал тахлыг өргөж эхэлсэн боловч эзний сүмийн суурь нь тавигдаагүй байлаа. Дараа нь тэд чулуучд мужаануудад мөнгөгч Персийн хаан Карешин тэдэнд олгосон зөвшөөрлөөр Ливанаас хусмаддыг Йоппа дахь далай руу авчруулахаар Эдиа унда тосыг Сидончууд болон Тирчүүдэд өгөв. Ерөслийн дох бурхны өргөн дэрснийхэн 2 дахь жилийн 2-р сард Шиалтелийн хүү Зерубабель, Язадакийн хүү Яшуа болон тэдний бусад ахдүү тахилч нар ба левичүүд олзлогдохстоос Ерөслийн дэрцгээсэн бүх хүмүүс ажлыг эхэлсэн бөгөөд эзний өргөний ажлыг хянуулахар 20-с дээш насны левичүүдийг томилов. Тэгээд Яшуа өөрийн хөвгүүд болон ахдүү нарынхаа хамт Кадимел болон түүний хөвгүүд Юдагийн хөвгүүд Хинададийн хөвгүүд өөрсдийнхөө хөвгүүдтэй болон ахдүү левичүүдтэй хамт нэгдэн бурхны сүм дэх ажилчдыг хянахаар зогсцгоов. Барилгачд эзний сүмийн суурийг тавьмагц Израилийн хаан Давидын зааварласанчлан эзнийг магтахаар дахилч нар нөмөргөө өмсөн бүрээтэйг левичүүд Асафийн хөвгүүд цам барин зогсцгоов. Тэд эзнийг магтан талархал өргөн тэр бол сайн түүний хайр инрэл нь Израиль дээр мөнхөд байдаг гэж дуулцгаав. Эзний өргөний суур тавигдсан тул бүх хүмүүс эзнийг магтахдаа чанга дуугаар хашгирцгаав. Тагилчад левичуд болон эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүдийн олон хөгшин хүмүүс анхны сүмийг үтсэн болохоор өөрсдийнхөө нүдний өмнө энергоны суур тавигдхыг хараад чанга дуугаар уйлцгааж олон хүн баярлан шүүгэж байв. Хүмүүс чанга дуугаар шүүгэж чимээн алсад сонсогдож байсан учир хүмүүс баяр хөөрийн шүүгээнаас хүмүүсийн уйлах дууг ялгаж чадахгүй байв. Изра 4-р бүлэг. Цөлгөөс ирсэн хүмүүс Израилийн бурхан эзэнд сүм барьж байгааг Юда Бинамны дайснууд сонсоод Зерубабель болон эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүдэд хандан бид та нартай хамт барилцъя. Учир нь бид та нартай адил танай бурханыг хайдаг. Бидний энд авчирсан Ассирийн хаан Исдхадоны өдрүүдээс хойш бид түүнд дахил өргсөөр байв гэв. Гэвч Зерубабель, Йошуа болон Израилийн эцгүүдийн бүлүүдийн бусад тэргүүнүүд тэдэнд манай бурханд өргөө барилцахад та нарт бидэнтэй адил зүйл юу ч байхгүй. Харин Перси хаан Корешийн бидэнд тушаасан ёсоор Израилийн бурхан эзэнд зориулан бид өөрсдөө босгох болно гэв. Тэгэхэд тэр газрын ард түмэн Юдагийн хүмүүсийн урмыг нь мохоож цаашид барихт нь тэднийг айлгаад Персийн Кореш хааны бүх өдрүүдэд Персийн Дариус хааны хаанчлах хүртэл тэдний зөвлөлийг нураалгахаар тэдний эсрэг зөвлөгчдийг хөлсөлжээ. Ахашвирошийн хаанчлалын үед түүний хаанчлалын эхэнд тэд Ерүсэлим ба Юдагийн оршин суугчдад эсрэг буруушаах бичгийг бичив. Артаксерксийн өдрүүдэд Бишлам, Митредат, Табейл болон түүний бусад хамтрагчд нь Персийн Артаксеркс хаанд захидал бичсэн бөгөөд уг захидлын их бичиг нь Арамей хэлээр бичигдэж Арамейгаас орчуулагдсан болно. Захирагч Рехум болон Гүүш Шимшанар Артаксеркс хаанд Ерүсэлимийн эсрэг дараах захидлыг бичив. Захирагч Рехум, Гүүш Шимшай болон тэдний бусад хамтрагчд, шүүгчд, баг тушаалын захирагчд, албан хаагчд, нарийн бичгийн дарга нар, Ирехийн хүмүүс Вавилончууд, Сүүсийн хүмүүс болох Иламчууд, бусад хүмүүс буюу агуу хүндэт Аснафарын Самарын хот хийгээд Ефрат мөрний тэртех бусад газар шилжүүлэн сууршуулсан хүмүүс хамт бичив химээв. Энэ бол тэдний түүнд илгээсэн захианы хуулбар юм. Артаксеркс хаанд Ефрат мөрний тэртех мужийн хүмүүс бол таны зарцнаар юм. Эдгээр танаас ирсэн юудэчүүд бидэн руу Ерүслийн дэрсэн юм. Тэд тэрслүү хорон муу хотыг дахин босгож хэрмийг нь барьж дуусган суурийг нь засаж буйг хаан мэддэгвэ. Хэрв тэр хотыг дахин босгож хэрмүүдийг нь барьж дуусгах юм бол тэд алба говчор гайл доторыг төлөхгүй өгөөд энэ нь хаадын ордогод хохирол учруулна гэдгийг хаан мэддэгвэ. Бид ордонд үйлчлдэг учраас бидний хувьд хааны дормжлогдохыг үзэх нь үл зөх бөгөөд тиймээс бид үүнийг илгээж хаанд мэдээллээ. Энэ нь таны эцэг өвгдийн бичлэгийн номуудад судалгаа явуулахын тулд юм. Тэгэд та бичлэгийн номуудаас тэр хотод тэрслүү бөгөөд хаан болон мужуудад хохирол учруулагчд мөн тэд өнгөрсөн өдрүүдэд тэр хотод бослого өдөөж байсан гэдгийг мэдэх болно. Тиймээс тэр хотод эзгүй хоосон болсон. Хэрв тэр хотод дахин босгогдож хэрмүүд нь баригдаж дуусвал үр дүнд нь та Ефрат мөрний тэртех мужид ямар ч эзэмшлгүй болно гэдгийг бид хаанд мэдээлж байна гэвэ. Тэгэд захирагч Ерехум, Гүүш Шимшай болон Самар Ефрат мөрний тэртех мужийн бусад нутгуудаар амьдрагч тэдний бусад хамтрагчдад хаан хариу илгээж амар тайван болтугай. Та нарын бидэнд илгээсэн баримт бичиг орчуулагдаж надад уншуулсан болоо. Би зарлиг гарган судалгаа хийсэндээ тэр хот өнгөрсөн өдрүүдэд хаадын эсрэг босож байсан бөгөөд энэ хотод үйм амьбослог болж байсан гэдгийг олж мэдлээ. Мөн Ерүсэлимийг захирдаг хүчирхэг хаад байж Ефрат мөрний тэртек бүх мужийг захиран өөрсдөө алба говчор гайл ба татвар төлүүлж байсныг олж мэдв. Тиймээс одоо тэдгээр хүмүүсийг ажлаа зогсоож намайг зарлиг гаргахт л тэр хотыг дахин босгож болохгүй хэмээн тушаа. Энэ хэргийг гүйцэтгэхдээ хайн хандхаас болгоомжил хаадад хор хохирол учруулахыг ихсгэх хэрэг юу байна химээжээ. Тэгээд Артаксеркс хааны баримт бичгийн хуулбарыг Рехум, Гүүш, Шимшай болон тэдний хамтрагчдын өмнө уншмагц тэд Ерслим руу, юудэчүүд руу яран очиж тэднийг зевсгийн хүчээр зогсоов. Тэгээд Ерслим дах бурхны өргөний ажил зогслоо. Энэ нь Персийн хаан Дариусын хаанчлалын 2-р жил хүртэл зогсов. Изра 5-р бүлэг. Иш үзүүлэгчид болон иш үзүүлэгч Хаггай, Иддогийн хүү Захариа нар Юда болон Ерүслим дахь юудэчүүдэд тэдний дээр орших Израилийн бурханы нэрээр иш үзүүлсгээсэнд Шалтелийн хүү Зерубабель, Йозадакийн хүү Йошуа нар босцохон Ерүслим дахь бурханы өргөөг дахин барьж эхэлв. Бурханы иш үзүүлэгчид тэднийг дэмжин тэдэнтэй хамт байцгаав. Тэр үед Ефрат мөрний тэртех мужийн захирагч Тетянай, Шитар Бозенай болон тэдний хамтрагчид ирж хин таанарт энэ сүмийг дахин барьж энэ барилгыг гүйцээ дуусгах зарлиг өгсөн юм бэ бицгэв. Тэгэхэд бид тэр дагуу тэдэнд уг барилгыг дахин босгож байсан хүмүүсийн нэрсийг хэлэв. Гэвч тэдний бурхны мэлми юудэчүүдийн ахмадууд дээр байсан бөгөөд Дариус хаанд мэдээлэл очиж үүний тухай бичгээр хариу өртөл тэднийг зогсоосонгүй. Энэ бол Ефрат мөрний тэртех мужийн захирагч Титанай, Шатер Бозенай болон Ефрат мөрний тэртээ байсан түүний хамтрагчид болох албан хаагчдаас Дариус хаанд илгээсэн захидлын хуулбар юм. Тэд түүнд дараах зүйлийг бичсэн мэдээллийг илгээжээ. Дариус хаанд бүх амар амгалан айлтгая. Бид Юда мужид агуу бурхны өргөөр очисон ба түүнийг том чулуугаар барьж хэрмүүдийг нь дүнзээр босгож буй бөгөөд энэ ажлыг маш болгоомжтой явуулж байгаа болон тэдний гарт амжилттай явагдаж байгаа гэдгийг хаан мэдтгэв. Тэгээд бид тэдгээр ахмадуудаас нь асууж тэдэнд хин таанарт энэ сүмийг дахин барьж энэ барилгыг гүйцээ дуусгах зарлиг өгсөн юм бэ гэж хэлв. Бид мөн танд мэдгэдэж тэдний тэргүүлж юу хүмүүсийн нэрсийг бичиж явахын тулд тэднэрс нэрсийг нь асуув. Тэд бидэнд ийн хариулав. Бид бол Тэнгэр газрын бурхны зарцнар бөгөөд Израилийн агуу хааны босгож гүйцээсэн олон жилийн өмнө баригдсан сүмийг дахин барьж байна. Гэвч бидний эцэг өвгөд Тэнгэрийн бурхны уур хилэн гөдөөсөн учир тэр тэднийг халдэ болох Бабилоны хаан Небухаднезарын гарт өгсөн ба тэр энэ сүмийг сүйтгэж ард түмнийг Бабилон руу хөөсөн юм. Харин Бабилоны хаан Карешийн эхний жилд бурхны энэ өргөөг дахин барих зарилгийг Кареш хаан гаргасан билээ. Мөн Небухаднезарын Иерусалим дахь сүмээс авч Бабилоны сүмд аваачсан бурхны өргөний алтан мөнгөн сав суулгуудыг Кареш хаан Бабилоны сүмээс авч өөрөө захирагчаар томилсон Шесбазар химэгч нэгэнд эдгээрийг өгсөн болно. Харин Бабилоны хаан Карешийн эхний жилд бурхны энэ өргөөг дахин барих зарилгийг Кареш хаан гаргасан билээ. Мөн Набхаднезарын Иерусалимын дах сүмээс авч Бабилоны сүмд аваачсан бурхны өргөний алтан мөнгөн сав суулгуудыг Кареш хаан Бабилоны сүмээс авч өөрөө захирагчаар томилсон Шесбазар химэгч нэгэнд эдгээрийг өгсөн болно. Тэр түүнд эдгээр сав суулгуудыг авч яваад Иерусалимын дах сүмд хадгалуулан бурхны өргөөг байранд нь дахин барьвал гэсэн. Тэгэл Шешбазар ирж Иерусалимд бурхны өргөний суурийг тавив. Тэр үеэс эхлэн одоо хүртэл энэ нь баригдсаар байгаа бөгөөд хараахан дуусаагүй байна. Одоо хэрв үүнийг хаан таалбал Бабилонд хааны эрдэнсийн санд судалгаа явуулж Иерусалим дахь бурхны энэ өргөөг дахин бариулахар Кареш хаанаас гаргасан зарилэг байгаа эсхийг хайж үзээд энэ асуудлын талаар хаан өөрийн шийдвэрээ бидэнд илгээх түн химээв. Изра 6 дугаар бүлэг. Тэгэд Дариус хаан зарилга гаргаж Бабилон дахь эрдэнсийг хадгалдаг архивт эрэл хийгдэв. Медийн мужидах цайзад Икбатанад нэгэн хуйлмал бичиг олдсон бөгөөд дотор нь дараах зүйлийг бичсэн байв. Тэмдэглэл. Кореш хааны ихний жилд Кореш хаан зарилга гаргажээ. Иерусалим дахь бурхны өргөний тухайд гэвэл тахилуудыг өргөдөг газар болох сүмийг дахин босгож түүний суурийг тавих түн. Түүний өндөр нь 60 дохой, өргөн 60 дохой бөгөөд том чулуугаар 3 давхар дүнзээр 1 давхар өрж баригтуун. Зардлыг нь хааны эрдэнсийн сангаас төл. Мөн Небухаднезарын Иерусалим дах сүмээс авч Бабилон руу аваачсан бурхны сүмийн алтан мөнгөн сав суулгуудыг Иерусалим дах сүмд байсан газарт нь буцааж бурхны өргөөнд тавь. Тиймээс одоо Ефрат мөрний тэртег мужийн захирагч Татинай, Шатер Бозенай болон Таанарын хамтрагчид болох Ефрат мөрний тэртег мужуудын албан хаагчид тэндээс хол байцгаа. Бурхны өргөний энэ ажлыг зөнд нь орхи. Юудэчүүдийн захирагч ба юудэчүүдийн ахмадууд бурхны энэ өргөөг бүрэн дээр нь барьцгааг. Түүнээс гадна бурхны энэ өргөөг дахин барих ажилд юудагийн эдгээр ахмадуудын төлөө та нарын юу хийх талаарх зарилгийг бий гаргаж байна. Тэдгээр хүмүүст бүрэн зардлыг нь Ефрат мөрний тэртех мужуудын татваруудаас бүрдсэн хааны сангаас хойшлуулдгүйгээр төлөх ёстой. Тэнгэрийн бурханд өргөх шатаал тахилд зориулан залуу бухнууд, хуцнууд ба хургунууд мөн улаан буудай, давс, дарс болон тослогооны тос алив хэрэгтэй бүхнийг Ерүсийн дахь тахилч нарын хүссэнээр тэдэнд өдөр бүр саадгүйгээр өгч бай. Энэ нь тэд Тэнгэрийн бурханд тааламжтай тахилыг өргөн хаан болон түүний хөвгүүдийн амин төлөө залбирахын тулд юм. Хэн нэгэн хүн энэ зарилгийг зөрчвөл үүнийхэн төлөө түүний байшингаас нь гуайлинг суглан авч тэр хүнийг дээр нь хадаж байшинг нь хаягдлын оваа болгох түн хэмээсэн зарилгийг бий гаргав. Ерүсийн дахь бурханы энэ өргөөг устгах ч юм уу өөрчлөх гэж оролдсон аливаа хаан эсвэл ард түмнийг өөрийн нэрийг энд орших газар болгосон бурхан устгах болдугай. Дариус би энэ зарилгийг гаргав. Энэ хүү зарилгийг бүрэн чармайлтайгаар гүйцэтгэв. Тинхүү Ефрат мөрний тэртег мужийн захирагч Тетанай, Шетербозенай, болон тэдний хамтрагчид Айрусаны илгээсэнчлэн зарилгийг бүрэн чармайлттайгаар үнгөөсдгөв. Иш үзүүлэгч Хагай ба Еддогийн хүү Захарьягийн иш үзүүлснээр юудэчүүдийн ахмадууд барих үйлдэ амжилттай байв. Тэгээд хэд Израилийн бурхны тушаал ба Кареш, Дайрус болон Персийн хаан Артаксерксийн зарилгийн дагуу барьж дуусгав. Энэ сүм нь Адар сарын 3-ны өдөр баригдаж гүйцжээ. Энэ нь Дайрус хааны хаанчлалын 6-р жил байв. Израилийн хөвгүүд тахилч нар левичд болон цөлгөөс ирсэн бусад хүмүүс бурхны нэргөний зориултыг баяр хөөртэйгээр тэмдэглэв. Тэд бурхны энэ сүмийн зориултанд 100 бух, 200 хуц, 400 хург, мөн бүх Израилийн үглийн төлөөх тахилд Израилийн овгуудын тоотой адил 12 ухныг өргөв. Тэгээд тэд Иерусалим дахь бурхны үйлчлэлийн төлөө тахилч нарыг тэдний бүлгүүдэд нь левичдийг тэдний дистраагаар нь Мосегийн номд бичигдсэн ёсоор томилв. Цөлөг дөгсөд 1-р сарын 14-нд дээгүүр өнгөрөх баярыг сахив. Тахилч нар болон левичүүд хамтдаа өөрсдөө цэвэршүүлж тэд бүгд цэвэр байв. Тэгээд тэд бүх цөлөг дөгсдөд өөрсдийн ахлууд ахилч нарт болон өөрсдөө зориулан дээгүр өнгөрөх баярын хургийг төхөөрөв. Цөлгөөс бусаж ирсэн Израилийн хүүгүүд ба Израилийн бурхан эзнийг хайхын тулд тэдэнтэй нийлэхээр тэр газрын үндэстнүүдийн бузраас өөрсдийн тусгаарлсан бүх хүмүүс дээгүр өнгөрөх баярын зоог барилцав. Эзэн тэднийг баяр хөөртэй болгож Израилийн бурхан болох бурханы өргөний ажлыг дэмжүүлэхээр Ассирийн хааны зүрхийг тэдний зүг эргүүлсэн тул тэд Эскэгүүд алхны баярыг 7 хоног баяр хөөртэйгээр тэмдэглэв. Езра 7-р бүлэг. Эдгээр явдлын дараа Персийн хаан Артаксерксийн хаанчлалын үед Езра гарч ирэв. Езран Сереягийн хүү, Сериан Азарягийн хүү, Азариан Хилкиагийн хүү, Хилкан Шалумын хүү, Шалумын Задокийн хүү, Задохын Ахитубын хүү, Ахитубын Амарягийн хүү, Амариан Азарягийн хүү, Азариан Мериотын хүү. Мариот нь Захарьягийн хүү, Захарьян Уудзийн хүү, Уудзин Буккин хүү. Буккин Абишуагийн хүү, Абишуан Пинахасын хүү, Пинахас нь Илазарын хүү, Илазар нь ахлах дахилч Аароны хүү байв. Энэ Изра бол Вавилон сэрсэн ба Израилийн бурхан эзний өгсөн Мосегийн хуульд мэрэгссэн гүүш байв. Түүний бурхан эзний мотор түүний дээр байсан учир хаан түүний хүссэн бүхнийг түүнд сойрхожээ. Израилийн хүүгүүдийн зарим тахилч нарын зарим нь левичүүд, дуучид, дааман хаалганы сахиулууд сүмийн үйлчлэгчид Артаксеркс хааны 7-р хонд Иерусалим руу явцгаав. Тэрээр хааны 7-р жилийн 5-р сард Иерусалим дээрв. Тэрээр 1-р сарын 1-нд Бабилоноос гарч эхлээд түүний бурхны сайн мотор түүний дээр байсан учир 5-р сарын 1-нд Иерусалим дэржээ. Учир нь Езра эзний хуулийг сурч түүнийг хэрэгжүүлэхэд Израильд түүний дүрм зарилгуудыг заахад зүрхээ зориулсан юм. Эзний тушаалуудын үгс ба түүний Израильд өгсөн тогтоолд суралцсан гүүш тахилч Езрад өгсөн хаан Артаксерксийн зарилгийн хуулбар нь энэ юм. Хаадын хаан Артаксерксэс Тэнгэрийн бурхны хуулийн гүүш тахилч Езрад төгс амгалан болдугай. Одоо миний хаанчлалд буй Иерусалим руу явахыг хүсэж байгаа Израилийн ямар ч хүн тэдний тахилч нар болон левичд чамтай хамт явж болно хэмээн би зарилга гаргав. Чи өөрийн гарт буй бурхны хаан хуулийн дагуу Иерусалим болон Юдагийн талаар асуухаар хаан ба түүний 7 зөвлөгчөөс томилогдсон илгээгдэж буй болохоор бас Иерусалим дорж хойно буй Израилийн бурхан хаан болон түүний зөвлөх нарын сайн дураар өргсөн мөнгө алтыг Вавилоны бүхэл мужаас олдох бүх мөнгө хийгээд алтны хамт Иерусалим дахь бурхны өргөөнд зориулан сайн дураар өргсөн тахилч нар болон ард түмний сайн дурын өргөлийг авч явах учраас энэ мөнгөөр чи бухнууд, хуцууд болон хургнуудыг хичээнгүлийн худалдан авч тэдний эдийн өргөл болон ундаан өргөлтэй хамт Иерусалим дахь бурхны хаан өргөний тахилын ширээн дээр өрг. Чамд болон ахトゥу нарт чинь үлдсэн алт мөнгөөр юун сайн химэн санагдан чи бурхны хаан хүслийн дагуу хийх төв. Бас чиний бурхны өргөний үйлчлэлд зориулсан чамд өгсөн алтан сав суулгыг Иерусалимийн бурхны өмнө бүрэн бүтнээр нь хүрэг. Бурхны өргөний төлөө үлдсэн хэрэгцээг хангах хэрэг чамд гарвал тэдгэрийг хааны эрдэнсийн сангаас ханга. Хан Артаксеркс би өөрөн Евфрат мөрний тэртек мужуудын бүх часын ярв нарт зарилга гаргаж байна. Тэнгэрийн бурхны хуулийн гүүш тахилч Езра та нараас юу хүснэ тэр нь чанд гүйцэтгэх ёстой. 100 мөнгөн талант, 100 кор улаан буудай, 100 бат дарс, 100 бат тос мөн давсыг хэрэгтэй хэмжээгээр өг. Тэнгэрийн бурхан юуг тушаасан тэр нь хаан болон хааны хүүгүүдийн хаанчлалын эсрэг хилэн төрүүлэхгүй тулд Тэнгэрийн бурханы өргөнд зориулан хичээл зүтгэлтэйгээр үйлдэгдэг. Мөн дахилч нар левичүүд, дуучид, хаалгачд Нэтийн ийм эсвэл бурхны өргөний зарцнарыг хэндч татвар алба учоор хурамж ногдуулж болохгүй гэдгийг бид та нарт мэдэгдэж байна. Израиль чи өөрийн гарт буй бурхныхаа мэрэгэн ухааны дагуу Евфрат мөрний тэр тех мужийн бүх ард түмнийг болон чиний бурхны хуйлуудыг мэддэг ард түмнийг ч хүртэл шүүх шүүгчдийг болон төшмөдийг томил. Мэдхгүй аливаа хүнд зааж өг. Чиний бурхны хуйлыг болон хааны хуйлыг үл сахигч хэн боловч алах эсвэл цөлих эсвэл эд хөрөнгийг нь хураах эсвэл шоронд хоригч бай тэр хүн хатуу яллагдаг. Ерүсэлим дахь эзний өргөөг чимгэлэхээр энэ мэт зүйлийг хааны зүрхэнд оруулсан бидний эцэг дээдсийн бурхан эзэн магтагдах болдугай. Учир нь тэр хаан болон хааны зөвлөхүүдийн өмнө хааны бүх үчирхэг ноёдын өмнө над руу хайр инэрлээ сунгасан. Ийхүү миний дээрх миний бурхан эзний мутраар би хүчирхэгжиж Израилийн удирдах хүмүүсийг өөртэйгэн хамт явуулахаар би цуглуулав. Изра 8 дугаар бүлэг. Энэ бол Артаксеркс хааны хаанчлалын үед надтай хамт Бабилоноос явсан хүмүүсийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд ба тэдний угийн бичгийн бүртгэл юм. Финехасын хөвгүүдээс Гершом, Этамарын хөвгүүдээс Даниэл, Давидын хөвгүүдээс Хаттуш, Парашун хөвгүүдийнх болох Шиканиагийн хөвгүүдээс Зихария болон түүнтэй хамт угийн бичгийн жагсаалтанд буй 150 гэрчүүд, Пагат Моабийн хөвгүүдээс Зихариагийн хүү Элиохонай болон түүнтэй хамт 200 гэрчүүд, Шиканиагийн хөвгүүдээс Яхазиелийн хүү болон түүнтэй хамт 300 гэрчүүд, Гадины хөвгүүдээс Йонатаны хүү Ебед болон түүнтэй хамт 50 гэрчүүд, Еламийн хөвгүүдээс Аталиагийн хүү Яшия болон түүнтэй хамт 70 гэрчүүд, Шифатиагийн хөвгүүдээс Михаэлийн хүү Зибадия болон түүнтэй хамт 80 гэрчүүд, Йобийн хөвгүүдээс Яхалийн хүү Абадия болон түүнтэй хамт 218 гэрчүүд, Хиломитийн хөвгүүдээс Йосефиагийн хүү болон түүнтэй хамт 160 гэрчүүд, Бибан хөвгүүдээс Бибан хүү Зихария болон түүнтэй хамт 28 гэрчүүд, Азгадийн хөвгүүдээс Хаккатаны хүү Йоханан болон түүнтэй хамт 110 гэрчүүд, Адоникамийн хөвгүүдээс сүүлчийн хүмүүс буюу тэдний нэрс гэвэл Елифелет, Юэлва, Химая болон тэдэнтэй хамт 60 гэрчүүд, Бигван хөвгүүдээс Утайва, Заббуд болон тэдэнтэй хамт 70 гэрчүүд болоо. Би тэднийг Ахавару урсдаг гол дээр цуглуулж, тэнд бид 3 хоногийн турш буудлав. Би хүмүүсийг болон тахилч нарыг ажиглаж байхдаа тэднээс 1 жил Еви хүнийг олоогүй. Тэгээд би Элезер, Ариэл, Химая, Элнатан, Яриб, Елнатан, Натан, Зихарьяба, Мишулам химэх удирдах хүмүүсийг болон Яриб, Елнатан химэх багш нарыг дуудуулахар хүмүүсийг илгээв. Би тэднийг Касифия газрын удирдах хүн Иддо руу илгээв. Бидний бурхны өргөний төлөө бидэн рүү үйлчлэгчдийг авчрахын тулд Иддо болон Касифия газар дахь сүмийн үйлчлэгчд болох түүний ахдуу нарт юу хэлхийг нь би тэдэнд зааж өгв. Бидний дээрх бурхны сайн мотрын дагуу тэд бидэнд нэгэн бэлэг ухаантай хүн болох Шеребья болон түүний хөвгүүд ахдуу нар 18 хүнийг авчирав. Шеребья нь Израилийн хүү, Левийн хүү, Махлийн хөвгүүдээс гаралтай юм. Хашабя болон Мирарийн хөвгүүдээс Яшиая, өөрийн ахдуу нар болон тэдний хөвгүүдтэй хамт 20 хүн, мөн Левичүүдэд үйлчлүүлэхээр Давид ба ноёдын өгсөн сүмийн үйлчлэгчдээс 220 хүн буюу бүгд нэр нэрээр тэмдэглэгдсэн юм. Тэгээд түүнээс өөрсдийнхөө төлөө болон багжууд бүх эд хөрөнгөнийхөө төлөө аюулгүй аян замыг гойхын тулд бурхныхаа өмнө өөрсдөө даруу болгохоор бид тэнд Ахава голын дэргэд мацаг барилтыг зарлав. Учир нь замд учрах дайснаас хамгаалуулахын тулд цэрэг ба мортингуудыг хаанаас гойхаас би итсэн юм. Ягт гүйл бид хаанд бидний бурхны мотор өөрийг нэрж буй бүхэнд ээлтэй ханддаг боловч түүний хүч чадал өөр хэлн өөрийг нь орхидог бүхнийг эсрэг байдаг гэж хэлсэн юм. Тиймээс бид мацаг барьж энэ асуудлын тухайд бурханаа эрэлхийлсэн бөгөөд тэр бидний гуйлтыг сонсов. Тэгэд би 12 удирдах тагилч нар болох Шеребья, Хашабья болон тэдний хамт ахдуу нараас нь 10-ыг тусгаарлаж, хаан болон түүний зөвлөхүүд, түүний ноёд болон тэнд байсан бүх израилчуудын манай бурхны өргөний төлөө өргсөн мөнгө алт сав суулгууд өргөлүүдийг би тэдэнд жинлэж өгөв. Тиймээс би тэдний гарт 650 талант мөнгө, 100 талантын үнэтэй мөнгөн сав суулгууд, 100 алтан талант, 1000 дарикийн үнэтэй 20 алтан хул, алт мэт үнэтэй гялдсан 2 хүрэл савыг жинлэж өгөв. Тэгэд би тэдэнд та нар эзэнд ариун, сав суулгуудч ариун, эдгээр мөнгө алтан та нарын эцэг дээдсийн бурхан эзэнд сайн дураар өргсөн өргөл билээ. Эзний өргөний өрөөнүүдэд Ерөсөлим дахь Израилийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд левичүүд болон удирдах тахилт нарын өмнө жинлэж өгтлөө тэднийг харж хадгал гэв. Тэгээд жинлэж өгсөн мөнгө алт ба сав суулгуудыг Ерөсөлим рүү бидний бурхны өргөнд авчирхаар тахилч нар болон левичүүд хүлээн авцгаав. Дараа нь бид Ахаба голоос Ерөсөлим рүү явхаар 1-р сарын 12-нд гарлаа. Манай бурхны мутар бидний дээр байсан бөгөөд тэр биднийг замын дагуух отолтууд болон дайсны гараас гэтлэгв. Ийхүү бид Ерөсөлим дэрж тэнд 3 хоног байлаа. Тэгээд 4-р өдөр нь мөнгө алт ба сав суулгуудыг бидний бурхны өргөнд тахилч Урягийн хүү Меромотин гарт жинлэж өгөв. Түүнтэй хамт Финихасын хүү Елезар байсан бөгөөд бидэнтэй хамт Левичүүд болох Йошугийн хүү Язабад ба Биннуйн хүү Ноядя нар байв. Бүх зүйлсийг дугаарлаж жинлэж мөн бүх жин хэмжээг нь тэр үед тэмдэглэж авсан юм. Олсноо тэрсэн төлөгдөгсөд Израилийн бурхан шатаалт тахилуудыг өргөв. Бүх Израилийн төлөө 12 бүх 96 хуц 77 хураг нүглийн төлөөх тахилын 12 ухан энэ бүгдийг эзэнд шатаалт тахил болгон өргөв. Тэгээд тэд Ефрат мөрний тэртех мужуудын захирагчд ба хааны засаг ноёдод хааны зарлигийг уламжилсан бөгөөд тэд хүмүүсийг болон бурханы өргөөг тэтгэн туслав. Езра 9-р бүлэг. Эдгээр явдал өнгөрсний дараа ноёд надад хандан хэлрүүн. Израилийн ард түмэн тахилч нар болон левичүүд нь энэ нутгийн хүмүүсээс өөрсдөөгээ тусгаарлалгүй. Кананчууд, хитчүүд, перисчүүд, небусчүүд, амончууд, моабчууд, египчүүд ба аморичүүдийн жигшүүр зүйлийг дагаж тэдний октоос өөрсдөө болон өвгүүдтэй ихнэр болгон авч ариун үндэстэнг тэр газрын ард түмнүүдтэй холилдуулсан юм. Үнэн дээр ноёд захирагчдийн гар энхүү итгэлгүй байдал хамгийн түрүүнд оролцсон гэв. Энэ явдлын тухай би сонсоод өөрийн хувцас нөмөргөө урж, толгой сахлынхаа үсийг зулган балмагдан сув. Тэгэхэд цөлөгдөгсдийн үнэнч бус байдлын улмаас Израилийн бурхны үгсээс айн сүрдсэн хүмбэр над дээр цугларч, би оройн дахил хүртэл балмагдсан хэвээр сув. Гэвч оройн дахилын үед би өнөө уранхай хувцас нөмөргтэйгөө өөрийн дорд байдлаас босож өвдөг сөхрөн унаж өөрийн бурхан эзэнд гараа сунгав. Тэгээд би "Өө бурхан минь, би тань руу нүрээ өргөхөс ичэн зовж байна. Бурхан минь, учир нь бидний хууль бус явдал бидний толгойноос давж бидний гим буруу тэнгэрт тултлаа өсчээ. Бидний эцэг дээдсийн өдрүүдээс өнөөдрийг хүртэл бид үлэмж буруу тавиасаар бидний өмнөглийн улмаас бид болон манай хаад тахилч нар дэлхийн хаадын гарт сэлмэнд олзонд мөн дээрэм тонул болон илт гутамжигт өнөөдрийг шиг өртөгдсөн бэлээ. Гэвч одоо богино хугацаанд бидний бурхан эзэн нэг үслээ бидэнд үзүүлж зугтсан үлдэгсдийг орхин өөрийн ариун газарт гадс өгсөн. Ингэснээр бидний бурхан бидний нүдийг эгэрүүлэн боолчлолд байхад маань багахан сэргэлтийг сойрхох юм. Бид бол хэдийч тэдний боолчлолд байхад бидний бурхан биднийг орхисонгүй. Харин ч Персийн хаадын өмнө бидэнд хайр нэрлэн үзүүлэн биднийг дахин сэргээж, бидний бурханы өргөөг босгон түүний нурангийг сэргэн бидэнд Юда болон Ерөсөлимд хамгаалах хэрмийг өгчээ. Одоо бурхан минь, үүний дараа бид юу хэлэх вэ? Учир нь бид таны тушаалуудыг орхисон. Та тэдгэрийг өөрийн иш үзүүлэгчд болох зарцнараар дамжуулан ийн тушаасан. Та нарын эзэмшгээр орж ирж буй газар нутг нь энэ газруудын хүмүүсийн бузар байдлаар бузарцсан газар юм. Тэд энэ газрыг жигшүүрт зүйсээр болон бузар байдлаараа нэг захаас нөгөө захыг хүртэл дүүргэсэн. Тиймээс одоо өгтөө тэдний хөвгүүдэд бүүг, тэдний өгтөгч хөвгүүдэд бүү ав. Та нар хүчирхэг байж газрын шимээр хооллож үүнийг үр хүүхдүүдийн өв болгон үрд үлдээх хин тулд тэдний амар амгаранг эсвэл сайн сайхан байдлыг нь хизээч бүэр гэсэн билээ. Бидний бузар муу үйлс хийгээд асар их гин бурууны улмаас бидний дээр ирсэн бүхний дараа бидний бурхан та биднийг бидний хууль бус үйлд хавьгүй хөнгөн шийтгэж бидэнд энэ мэт зугдсан үлдэгсдийг өгсөөс хойш бид дахин таны тушаалуудыг зөрчиж эдгээр жигшүүрт үйлсийг үйлдэгч ард түмнүүдтэй ураг төрөл болно гэж юу? Биднийг устдах хүртлээн үлдэгсдэж үгүй, зугт хүн ч үгүй болтол нь та бидэнд битгий хэлэгнээч. Өө Израилийн бурхан эзэн, та бол зөв шударга. Учир нь энэ өдөр байгаа шиг та биднийг мэд үлдээв. Харагтун, таны өмнө бид гин буруутай. Учир нь хинч үүний улмаас таны өмнө зогсож чадахгүй гэв.
Езра 10-р бүлэг.
Израиль залбирч нүглээ намжлан уйлж бурхны өргөний өмнө сунам мөргөж байхад Израилаас асар их чуулган гашуун нар уйлцгааж, эргэтэйчүүд, эмгтэйчүүд, мөн хүүхдүүд түүн рүү цугларцгаав. Еламын хүүгүүдийн нэг Ехелийн хүү Шиканья Израад, бид бурхандан итгэлгүй хандаж, энэ газрын ард түмнүүдээс харим эмгтэйчүүдтэй гэрэлсэн. Гэсэн хэдий ч одоо энэ бүхнээс үл хамаарч Израильд найдвар байна. Тиймээс одоо эзэн болон бидний бурхны хуулиас сүрдэдэг хүмүүсийн зөвлөгөөний дагуу бүх эхнэрүүдээ болон тэдний хүүхдүүдийг явуулахар бурхантайгаа гэрээ хийцгээе. Энэ нь хуулийн дагуу хийгдэг босгтөө. Учир нь энэ хэрэг бол таны хариуцлага боловч бид тантай хамт байна. Зоригтой байж үйлдэх түн гэв. Тэгэхэд Изра босож удирдах тахилч нар левичүүд болон бүх израильчуудыг энэ сандлын дагуу үйлдэн химээ тангараг өргүүлв. Тинхүүдэд тангараг өргөв. Тэгэд Изра бурхны өргөний өмнөөс босож Элашибийн хүү Йохананы танхимд оров. Тэр хэдийгээр тийш очсон боловч цөлөгдөгсдийн итгэлгүй байдлын улмаас гашуудаж байсан тул талхаж идсэнгүй усч уусангүй. Тэд бүх цөлөгдөгсдөд Ерүсөлим цуглах ёстой гэж Юда ба Ерүсөлим даяар зарлсан бөгөөд 3 хоногийн дотор ирээгүй хэнийгч болов удирдагчид ба ахмадуудын зөвлөгөөний дагуу бүх хөрөнгийг нь хурааж түүнийг өөрийг нь цөлөгдөгсдийн чуулганаас хөөхөр болов. Ингээд Юда болон Биньяминий бүх эрчүүд 3 хоногийн дотор Ерүсөлим цуглав. Энэ бол 9-р сарын 20 байсан бөгөөд бүх хүмүүс уг үйл явдлаас болон ширүүн бороо орсноос болж чичирсээр бурхны өргөний өмнөх задгай талбайд сууцгаав. Тэгээд дахилж Изра босож тэдэнд та нар итгэлгүй байж Израилийн гин бурууг нэмэгдүүлэн хайр эхнэрүүд авчээ. Тиймээс одоо эцэг өвгдийнхэн бурхан эзэнд нүглээ намжилж түүний хүслийн дагуу үйлд өөрсдийн энэ газрын ард түмнүүдээс болон хари хнэрүүдээс нь тусгаарл ингэж хэлв. Тэгтэл бүх зуулган шангадуугаар хариулан энэ зөв таны хэлсэнчлэн энэ нь бидний гүйцэтгэх ёстой үүрэг. Гэвч олон хүмүүс байна. Мөн одоо борооны үлрэлт тул бид задгай газар зогсоод байж чадахгүй. Энэ даалгуурч нэг юм уу 2 өдрийн дотор биелэгдэж чадахгүй. Учир нь бид энэ хэрэгт ихээр тэрсэлжээ. Манай удирдагчид бүх чуулганыг төлөөлж манай хотуудад хари хнэр авсан бүх хүмүүс тогтсон цагт хот бүрийн ахмадууд болон шүүгчдтэй хамт ирцгээг. Энэ хэргийн улмаас бидний бурхны догшин уур хилэн биднээс зайлуулагдах хүртэл ингэг гэв. Зөвхөн Асахелийн хүү Йонатан, Теквагийн хүү Яхзианар үнийг эсэргүүцгэд Мишеламба Леви хүн Шибатай нар тэднийг дэмжив. Гэвч цөлөгдөгсөд түүнчлэн үйлдэцгээв. Тэгээд тахилж Язра тэдний эцгүүдийн бүлүүд бүрийн төлөө эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчд болох хүмүүсийг бүгдийг нэрээр нь сонгов. Тэгээд 10-р сарын эхний өдөр тэр хэргийг наривчлан үзэхээр тэд цуглав. Тэд 1-р сарын эхний өдөр гэхэд хари ихнэр авсан бүх хүмүүсийг наривчлан тогтоож дуусчээ. Хари ихнэр авсан дахилч нарын хүүгүүдийн дотор Язадакийн хүү Яшугийн хүүгүүдээс болон түүний ахトゥ нараас Масея, Илиезер, Яриб, Гидалия нар байв. Тэд эхнэрүүдэн зайлуулахыг амласан бөгөөд гимтэй учир гимийнхэн төлөө хонин сүргээс хуцыг тахилд өргөв. Эммерийн хүүгүүдээс Ханани, Зибадия, Харимийн хүүгүүдээс Масия, Ела, Шимая, Ехел болон Узия, Пашхурийн хүүгүүдээс Илояняй, Масия, Ишмаэл, Нетаниэл, Йозабад болон Иласанар байв. Левичүүдээс Йозабад, Шимей, Килая, Терн, Келита, Питахия, Юда болон Илезер нар байв. Дуучтаас Илашиб байв. Халагчтаас Шаллум, Тилем болон Үри нар байв. Израилаас Парошин хүүгүүдээс Рамия, Изия, Малхия, Мямин, Илязар, Малхия болон Биная, Еламин хүүгүүдээс Матания, Зихария, Ехиел, Абди, Эромот болон Элия. Заттугийн хүүгүүдээс Лоенай, Илашиб, Матания, Еромот, Забад болон Азиза. Бибайн хүүгүүдээс Яханан, Хананья, Забай болон Атлай. Банийн хүүгүүдээс Мишулум, Маллух, Адая, Яшуб, Шиал болон Еромот. Багад Муабийн хүүгүүдээс Адна, Хилал, Биная, Масия, Матания. Базалял, Бину болон Манасей. Харимийн хүүгүүдээс Елезер, Исша, Малхия, Шимая, Шимеон, Биньямин, Маллух, Шимария. Хашумин хугудес Матенай, Матата, Забад, Елифелет, Еремай. Манасе болон Шимей. Банин хугудес Мада, Амрам, Уел, Пиная, Витая, Хелухи, Ваня, Миремот, Илачип, Матаня, Матенай, Ясу, Бани, Пинуй, Шимей, Ширемя, Натан, Атая. Махнадебай, Шашай, Шарай, Азарел, Шилемия, Шимария, Шалум, Амария болон Йосеф. Небогин хугудес Эйел, Матитя, Забад, Зебина, Наддай, Йоэл болон Бинаянар Мбайв. Эд бүгд харигнрууд авсан бөгөөд тэдний зарим нь тэдгээрээс хүүхэдтэй Мбайв.